Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 8 korrik 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ulrike Lunacek thot se liberalizimi vizave është në duar të kuvendit të Kosovës. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës konsiderojnë se po punohet në shuarjen e të gjitha strukturave paralele në veri, por përfaqësues të opozitës shprehen se koalicioni qeverisës po e thellon ndarjen e Kosovës. Nga të shtënat në Dallas janë vrarë 5 policë dhe plagosur 6 të tjerë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pesë oficerë të policisë janë vrarë dhe 6 të tjerë janë plagosur nga të shtënat me snajper gjatë protestës kundër dy vrasjeve aktuale të personave zezak nga policia, kanë thënë autoritetet e Shteteve të Bashkuara. 3 të dyshuar janë arrestuar, ndërsa i 4-ti kishte shkëmbyer të shtëna me pjesëtare të rendit në një vend të parkimi në qendër të qytetit, tha sot herët në mëngjes shefi i policisë së Dallasit, David Brown. Këto të shtëna kanë ndodhur derisa në disa qytete amerikane, mbrëm, janë mbajtur protesta që kryesisht ishin paqësore. Me këto protesta kundërshtohej vrasja dy personave zezak nga policia. Një rast e ka ndodhur afër vendit të St. Paul në Minnesota, më 6 korrik, kur është vrarë Philando Castile. Dashnoria e tij, Diamond Reynolds, në mediat sociale ka postuar një video ku shihet Castile duke vdekur në rrëke të gjakut. Një ditë më parë, më 5 korrik, është vrarë Alton Sterling pas një grindjeje me policët e bardhë në Baton Rouge në Louisiana. Presidenti amerikan Barack Obama këto vrasje ka cilësuar si tragjike. Të gjithë ne si amerikan duhet të jemi të shqetësuar nga këto të shtëna, pasi ato nuk janë incidente të izoluara. Ato janë në shenjë një kompleksi të gjërë të pabarazive që ekzistojnë në sistemin tonë gjyqësor penal, tha Barack Obama. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama thot se NATO-ja duhet të tregoj gatishmëri politike dhe të bëj përkushtime për ballafaqim me sfidat nga ekstremistët e Shtetit Islamik, Rusia, pastaj votimin në Britani për daljen nga BE-ja dhe konfliktet që kanë ndikuar në miliona njerëz që të kërkojnë strehim në Evropë. Në një koment të publikuar sot në faqen në internet të gazetës londineze Financial Times, presidenti Barack Obama, vetëm disa orë para fillimit të samitit dy ditësh të NATO-s në Varshavë, ka shkruar se ky mund të jetë momenti më i rëndësishëm për aleancën tonë transatlantike prej përfundimit të luftës së ftohtë. Më tutje, Obama ka shkruar se agresioni i Rusisë kundër Ukrainës paraqet kërcënim për vizionin tonë për Evropën, që është e tëra, e lirë dhe në paqe, ka shkruar Barack Obama. Australia ka zgjatur për 6 muaj misionin e vet ushtarak në Afganistan, me perspektivë që ai mund të vazhdojë edhe pas mesit të vitit ardhshëm. Qeveria e përkohshme Australisë ka njoftuar sot se do të vazhdojë ndihmën prej 100 milion dollarëve në vit për ushtrinë dhe policinë afgane deri në vitin 2020. Kjo shpallje u bë 2 ditë pasi administrata e Shteteve të Bashkuara paralajmëroi mbetjen e 8400 ushtarëve amerikan në Afganistan edhe gjatë vitit të ardhshëm. 8 anëtarë të një grupi të armatosur militante dhe një polic janë vrarë në përleshjet në rajonin e trazuar Dagestan, kanë thënë sot të zyrtarët e Rusisë. Komiteti Kombëtar për Kundër Terrorizëm tha se 3 oficerë të Shërbimit Federal të Sigurisë janë plagosur gjatë përleshjeve në një hapësirë fshatare në jug të kryeqytetit rajonal Mahaçkala. Agjencia Interfax ka cituar zyrtarët e sigurisë që kanë thënë se operacioni policisë kishte vazhduar në hapësirat e afërta malore me synimin që të çrrënjosen militantët e mbetur. Këta zyrtarë kanë thënë se grupi armatosur ishte përgjegjës për sulmet kundër policisë, civilve dhe për atë që janë cilësuar si akte terroriste. Dagestani është në qendër të valës së dhunës nga grupet kriminale të armatosura dhe militantët që synojnë krijimin e kalifatit islamik në Kaukazin Verior. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Siç që dëgjuat në hapje të emisionit, raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Ulrike Lunacek i tha Radios Evropa e Lirë se liberalizimi vizave është në duart e kuvendit të Kosovës, që duhet të votoj demarkacionin me Malin e Zi dhe njëkohësisht në qeverinë e Kosovës, që duhet të ofroj dëshmi konkrete për dënimin e rasteve të nivelit të lartë për korrupsion dhe krim të organizuar. Nëse kjo nuk ndodh deri më 5 shtator, nuk mund të sigurohet as votimi në Parlamentin Evropian, thot ajo. Në fillim të intervistës, Arber Vlahiu e pyeti zonjën Lunacek se çfarë rëndësie ka votimi në Komitetin për Politikë të Jashtme.
Është hapi I parë në Parlamentin Evropian. Ka një procedurë të gjatë në Parlament për të dhënë dritën e gjelbër për liberalizim të vizave për Kosovën. Komiteti që udhëheq është Komiteti LIBE që merret me çështjet e lirive qytetare, drejtësi dhe çështjet e brendshme, ku votimi është shtyr gjatë ditës së djeshme nga Tanja Fajon, raportuesja për liberalizim të vizave. Ky është Komiteti udhëheqës. Komiteti për Politikë të Jashtme I jep një mendim Komitetit LIBE dhe kjo ndodhi sot. Pra, Komiteti për Politikë të Jashtme është hapi I parë që thot e duam udhëtimin e lirë pa viza për Kosovën. Më vjen mirë që kemi pasur një votim të mirë dhe kemi marrë një mbështetje të mirë dhe tani kjo është një porosi për Kosovën. Komiteti tjetër udhëheqës LIBE dëshironte të votonte javën e ardhshme, por Tanja Fajon, pas marrëveshjes që kishim bashkërisht, tha se ai ishte komiteti kryesor në Parlamentin Evropian përpara se të shkojë në sesionin plenar dhe me që Kosova nuk e kishte ratifikuar demarkacionin me Malin e Zi si dhe qeveria nuk e kishte përmbushur kushtin e dokumentimit të dënimeve të krimit të organizuar dhe korrupsionit në nivel të lartë, dy kushte që duheshin të plotësoheshin, u marrëm vesh se porosia për Kosovën është se tani politikanët e Kosovës e kanë në duart e tyre ta bindin komitetin LIBE deri në shtator dhe pastaj edhe sesionin plenar të parlamentit dhe gjithsesi edhe këshillin ku ministrat e brendshëm të vendeve anëtare duhet ta japin dritën e gjelbër. Me qëllim që të kemi një votim të mirë në komitete dhe në parlament është me rëndësi që politikanët e Kosovës në kuvend ta votojnë demarkacionin me Malin e Zi dhe gjithashtu që qeveria ta përmbush kushtin që të dëshmoj qartë luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.
Opinionin Kosovë që prej ditës së djeshme dhe sot e ka pak të paqartë se çfarë po ndodh në fakt. Komiteti LIBE e shtyu votimin, tani Komiteti AFET e votoi liberalizimin. A nuk është kjo një lloj përplasje mes komitetësh?
Jo, unë po provoja ta qartësoja. Komiteti LIBE është kryesori. Ai është që duhet të marrë vendimin përfundimtar përpara se të shkojë në sesionin plenar. Komiteti për Politikë të Jashtme është I pari që duhet të jap dritën e gjelbër dhe pastaj është dashur të kalojë tek Komiteti LIBE javën e ardhshme, por u shty për shkak të mos përmbushjes së dy kushteve nga Kosova. Ne u pajtuam për këtë procedurë që edhe u bë dhe nuk ka të bëjë me përplasje. Kjo I tregon Kosovës një siguri se nëse përmbush kushtet, atëherë do të ketë dritën e gjelbër. Meqë Komiteti për